În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o persoană foarte specială. Bine ai venit, Madeleine.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Uite ce mi-am notat eu despre Madeleine Pascu. Artista care a îmblânzit roluri grele. Regine, eroine, victime și zeițe. Le-a purtat pe toate cu aceeași noblețe. Cu o voce sabie, mângâiere, furtună, rugăciune.
Mulțumesc.
Ce poate fi mai minunat decât acest lucru? O voce care nu doar interpretează personaje, ci le dă viață. O forță, cu expresivitate, cu un timbru foarte puternic.
Da, un dar de la Dumnezeu.
Un dar de la Dumnezeu. Cum a apărut această deschidere a acestei căi pentru tine?
E o poveste lungă. Am început să cânt de foarte mică. Moștenesc vocea de la mama mea. Bunica a cântat și ea în corul bisericii, deci iată că pe linie maternă
s-a dus mai departe.
Din generație în generație. Și primul contact cu muzica l-am avut la 15 ani, cântând muzică ușoară, nu canto clasic. Am început cu jazz-uri, cu alte lucruri. Și în jur de 19 ani, adică 18 de fapt, am făcut după festivalul de la Mamaia, unde am cântat și am luat și premiu, am făcut un schimb pentru că l-am cunoscut pe viitorul soț, care era foarte pasionat de acordeon, avea deja gânduri să plece în Franța la facultate. Eu voiam să dau la actorie, mă pregătisem deja foarte bine. 2 ani de zile am făcut cursuri special, dar ne-am dat seama că drumurile noastre se vor despărți dacă nu ne întâlnim la jumătate. Și atunci, pentru că în clasa 12 m-am mutat de la Buzău, de la liceul de artă, la Constanța, ca să fim aproape, întâlnind-o acolo pe viitoarea noastră profesoară de canto, nașă de cununie, nașa fetiței noastre, Aida Abagiev, mi-am dat seama că prin prisma dumneaei mi-a deschis practic, a fost prima care mi-a deschis ochii și mi-a spus: dragă Madi, tu trebuie să faci canto clasic, ai voce de canto clasic pentru operă, la muzică ușoară e deja gata, n-ai ce să mai spui mai mult de atât. Și atunci a fost primul meu impact major, pentru că nu mi-am dorit să fac operă. Deci eram foarte departe de gândul acesta. Și m-am gândit eu mai bine așa, am vorbit cu viitorul soț și am zis, cu care m-am întâlnit chiar înainte de Mamaia, atunci ne-am cunoscut, și pe parcurs am zis: hai să pornim împreună pe drumul acesta. Inițial era vorba ca el să dea la pedagogie și eu la canto, dar auzindu-i timbralitatea, m-am gândit că poate să facă și el același lucru. Și am pornit împreună pe drumul acesta, din facultate, împreună cu profesoara mea, care l-a făcut să cânte într-o lună de zile, cu toate că nu cântase niciodată. Da. Și cam asta a fost.
Deci, practic, ai avut un contact direct cu Aida.
Da,
până la urmă.
Da, da.
Și la propriu.
Și la
da, figură. E clar, da. Am înțeles despre ce este vorba. Aproape sună ca o operă ceea ce îmi spui tu.
Da,
adică o poveste,
da.
Care ar putea fi povestită pe scenă.
Da, cred că Dumnezeu ajută și trimite oamenii potrivit la locul potrivit. Pentru că asta a fost la mine esențial. Plecând de la Buzău, unde nu erau deschiderile spre această meserie, practic am întâlnit treptat oamenii care m-au ridicat, m-au învățat, mi-au arătat, de fapt, că asta este calea. Așa că Dumnezeu a lucrat pas cu pas și a trebuit să ajung în acest domeniu.
Spune, Madeleine, m-a impresionat foarte tare că la tine acasă toată lumea cânta, bunica ta cânta, da, mama ta cânta, deci practic este un fel de, e o calitate nativă, moștenită, da, nu? Până, da, la urmă, despre asta e vorba. Da. Ce cântați împreună? Îți mai aduce aminte?
Mama mea, bunica, nu am prins-o cântând, știam că a cântat în corul bisericii, dar atât. Mama asculta tot felul de discuri, de la muzică de pahar, muzică populară și interpreți de muzică ușoară vechi. Gil Dobrică, da, da. Cine mai era? Nu mi-aduc acum aminte foarte bine. A, Eva Kiș era o feblețe pentru ea. Deci tot ce era mare în momentul respectiv răsuna la noi acasă.
Și că, deci nu operă?
Nu operă.
Și când a venit și te-a văzut prima dată în primul tău spectacol la operă, ce a zis?
Știa de acasă, a asistat, de fapt, la toate începuturile, ca să spun așa. Știa ce înseamnă muzică ușoară, pentru că eu cântam foarte mult acasă, mă antrenam, exersam. Când a venit muzica de operă, m-a susținut foarte, foarte tare. A înțeles că glasul e mai puternic și atunci în muzica ușoară se cam terminase, nu aveam ce să mai fac. Spunându-i se toate lucrurile acestea, a fost lângă mine și a zis: hai să ne luptăm și să vedem că probabil ăsta este destinul. Și a fost foarte mândră de mine, foarte mândră și bucuroasă că am reușit să iau pe un...
Îți amintești senzațiile, impresiile, nu știu, acel moment când ai fost pe scenă pentru prima dată în operă, când ai debutat, a venit, era în sală?
Nu a fost în sală, debutul a fost la Constanța, pentru că a fost acolo ne-am dus prima dată după ce am terminat conservatorul. Și nu a putut să fie, ea era asistent pediatru și lucra în spital și atunci n-avea cum să fie lângă mine. Dar am reușit să o aduc la București, pentru că ea ne-a fost alături după ce s-a născut fiica noastră, noi fiind în facultate, a hotărât că este bine să ne ajute.
Să te ajute.
Da, da.
Deci a apărut cineva în viața ta care a spus: ai o voce extraordinară, fă bine și apucă-te să cânți canto.
Da.
Asta ți-a schimbat total direcția.
Total, absolut.
Și la teatru ai renunțat așa dintr-o dată? Bine.
Am renunțat oarecum
pentru că
care...
acum faci tot,
exact,
adică e normal,
exact,
firește, e
exact,
mult mai greu.
M-a ajutat extraordinar, da, de mult, da, faptul că cei 2 ani de zile
ai
i-am
pentru
pregătit pentru...
Ca tehnică.
Da, da, un ATC cum era, da, atunci. Și mă regăsesc astăzi prin prisma unui actor cu voce.
A urmat după aceea facultatea. Să ne aducem un pic aminte, dacă vrei,
da,
întâlnirile în urma cărora vocea ta a început să spună o poveste. Am învățat acest lucru. Opera asta e o poveste spusă,
da,
foarte greu de spus asta, e o tehnică specială, o rigoare,
da,
specială,
da,
mult după părerea mea față de ce se întâmplă în teatru. Adică e foarte greu.
Da, da, da.
Ce ai primit în dar de la profesorii tăi din facultate?
În primul rând, profesoara noastră, Aida Abagiev, ne-a consiliat în paralel cu profesorii de la conservator. Deci noi, practic, săptămânal lucram și cu dumneai la Constanța și la conservator. O muncă destul de titanică, grea, pentru că făceam tot timpul naveta. Primul profesor afară de Aida Abagiev a fost regretatul maestru Herolupescu, care ne-a fost profesor la clasa de operă, așa se numește materia, practic este inițierea unui tânăr în mișcarea scenică, în abordarea unei opere, unei părți pe scenă. Clar, ce înseamnă, cum se mișcă, actoricește, din toate punctele de vedere. Și de la dumnealui, practic am căpătat această noțiune de a trece totul întâi prin suflet și după aceea prin gât.
Adică personajele nu sunt doar partituri, ci sunt vieți de oameni.
Sunt vieți de oameni, da. Așa este.
Ca la actorie. Da. Greu de ajuns să întruchipeze aceste lucruri. Deci nu e vorba numai de tehnică.
Nu e vorba doar de tehnică. Mm-hmm. Și mai greu de atât este vorba despre o stăpânire de sine, pentru că atunci când intri adânc în viața unui personaj, trebuie să rămâi oarecum echilibrat ca să poți face parte, să zic, din tot ansamblu, pentru că nu ești doar tu acolo. Pe scenă sunt și colegii, în fosă este orchestra cu dirijorul, deci spectacolul nu este doar al tău, este un întreg în seara respectivă și dacă intri prea mult în pielea personajului, sau mai bine zis, dacă n-ai grijă să ai un echilibru, poți să pierzi lucruri tehnice vis-a-vis de voce, pentru că rămâi ancorat în personaj.
Deci dacă pici în emoția puternică a personajului,
sigur, dacă pici total, nu este bine, pentru că lucrurile tehnice trebuie foarte bine știute și foarte bine concretizate pe momentul respectiv. Deci sunt butoane, efectiv apeși pe butoane, pentru că suntem sportivi de performanță. Și dacă într-o secundă, ceea ce se întâmplă de foarte multe ori live, pentru că nu poți să fii perfect, nu suntem roboți, dar milisecunda aceea poate să ducă la un sunet nu atât de frumos pe cât ți-ai fi dorit.
Cu ce ai debutat, Madeleine?
Am intrat la Constanța cu prima operă, a fost Traviata, mi-au dat rolul Florei, rolul de mezzosoprană, ca să pot să ajung foarte repede pe scenă. În același timp, încredințându-mi Madama Butterfly spre studiu, pe care am studiat-o vreo 5 luni, cam pe aici, așa, zi de zi, am cântat, foarte tânără fiind, și am reușit să intru în lucru, s-a pus atunci, s-a făcut o premieră, am avut marea șansă să lucrez cu un regizor străin, să lucrez cu o japoneză pentru mișcări, pentru tot ce a însemnat amploarea pe care trebuie să o aibă o geișă, că despre ea este vorba, și a venit și s-a încununat spectacolul. După care, imediat, mi s-a dat pe mână Trubaduru, imediat Cavaleria Rusticană și ia cât așa...
Uite, vreau să trecem un pic în revistă rolurile, câteva din rolurile tale, din performanțele tale. Lady Macbeth. Acum, fiind de la teatru,
da.
Sunt impresionată de unul dintre cele mai dificile și, cred, solicitante roluri, atât pentru o actriță, iar pentru o soprană, cred că este cu atât mai dramatic să poți face acest lucru.
Este dificil. Este dificil pentru că cam toate rolurile pe care le fac, rolurile negative, sunt contrare firii mele. Și foarte multă lume îmi zice: măi, cum poți să devii atât de rea? Ești rea! Nu sunt rea. Am încercat să mă documentez prin mijloace pentru a putea să înțeleg mai bine, să pot să redau stările, pentru că așa superficial pot să iasă, dar când intri un pic mai și sap puțin mai adânc, îți dai seama că acolo sunt tulburări practic de personalitate și sunt probleme psihologice pe care cred că trebuie să le...
E o situație care determină, de fapt.
Exact, și să le iei ca atare, să nu le iei pur și simplu, da, e un personaj, aici spune... Nu, trebuie efectiv analizat psihologic și văzut...
De ce e așa?
De ce e, ce ancore are, ce probleme... Da. Cam, da, cam asta
da, așa este. Nu poți să lucrezi dacă nu-ți înțelegi personajul. Nu zici să-l iubești, dar să-l înțelegi.
Da, da, da.
O situație. Și sigur, dacă ai fi în situația aia, ce ai face? Cum ai fi?
Clar, clar, clar. Da.
E complicat. De,
da, nu e, nu
e
ușor.
O analiză pe care o faci.
Este o analiză și analiză. Scriu mult când e... Scriu și mă gândesc.
Un alt rol monumental, Aida.
Da. Aida, debutul în Aida l-am făcut anul trecut. Deci până acum nu l-am abordat. Pentru că am cochetat, de fapt, cu Amneris. Însă foarte multă lume mi-a zis, măi, poți să faci și Aida. E ok, Amneris, probabil că la un moment dat o să-l fac. Chiar vorbeam cu fiica mea că, cine știe, la un moment dat poate eu o să fac Amneris și Aida. Așa. Da, este un rol dificil. Este scris wagnerian, deci...
Și mai greu.
Și mai greu. Are... Are foarte multe lucruri de îndeplinit. De la delicatețe, de la pianisime. Verdi, în general, e un compozitor care pune foarte bine corsetul pe tine. Nu-ți dă voie să fii prea liber. Trebuie neapărat să ai o tehnică foarte bună ca să poți să duci rolul de la cap la coadă.
Ai foarte multe roluri de mare sensibilitate și de mare dramatism acum din Puccini. Aici trebuie să deschidem o...
Da. Da, Puccini este, cum spuneam mai devreme, adică acum două zile am avut o emisiune în care a trebuit să comentez un Butterfly de la Med. Puccini este, cred, o predestinare. În anul 2 de facultate, după ce am fost ascultați de către maestru Hero Lupescu, despre care v-am povestit, ne-a ascultat vocile, a hotărât că eu trebuie să fac scena mare din Butterfly cu scrisoarea din actul 2 și cu copilul, o scenă enormă și foarte dificilă, și mi-a zis, tu trebuie să știi că modul în care emiți acum și o interpretezi pe Butterfly va fi pentru tine un model psihologic al creierului din punct de vedere auditiv, pentru că Butterfly trebuie să aibă mai multe voci. Ea are 15 ani când intră, deci trebuie să fie o voce lirică spre copilăroasă. Ușor, ușor încep problemele și atunci vocea începe să capete timbralitate spre spinto, iar la final devine dramatică. Și dumnealui mi-a zis, fii atentă că după ce o să facem chestia asta cu rolul, toată viața ta poți să ajungi să ai 100 de ani, dar o să ai aceeași prospețime pe care o înveți acum. Așa va fi setat creierul și o să vezi că te va ajuta enorm. Și este foarte adevărat că cu cât înaintezi în vârstă, este nevoie să nu apelezi la artificii pentru a putea face acest rol. Pentru că îți vine, sunt tot felul de indicații puciniene care te pot duce spre artificial și spre ceva care, să zicem, deranjează. Chiar să ai 25-30 de ani, dacă lucrurile scrise sunt interpretate așa, o chestie nenaturală, devin urâte, devin prea mult. Dar da, trebuie să, orice vârstă ai avea, trebuie să rămâi ca și identitate cu acei 15 ani. Nu trebuie să începi să cânti altfel. Îți vine. Vocea e matură, dar nu.
Turandu.
Da.
Iar forță.
Iar forță. Da, este ciudat, dar trebuie să spun că tot ce înseamnă Puccini la mine vine din interior. Forța este din interior, nu e ceva care, pe care trebuie să-l studiez și care să mă dezavantajeze în sensul în care să se vadă că mă forțez sau... Nu. Este, cum spuneam, providența spre Puccini. Natural. Da.
Întâlnirea cu Mozart?
Da, întâlnirea cu Mozart la mine a fost un pic mai puțin consecventă, ca să spun așa. Da, am terminat conservatorul cu Dona Anna din Don Giovanni, împreună cu soțul meu. Am avut posibilitatea să facem atunci 3 spectacole la final de facultate, dar cam atât a fost, pentru că natura era deja puțin mai mare decât îngrădirea în ghilimele, adică corsetul pe care Mozart ți-l dă, fiindcă scriitura este instrumentală și atunci nu că nu puteam, dar pierdeam în cealaltă parte unde mă puteam exprima mult mai liber și mai...
Wagner,
da. Da, este o altă iubire a mea foarte mare. Mă regăsesc extrem de bine în el. Practic, când am abordat prima dată, eram destul de tânără când am cântat Olandezul zburător și n-aș putea să spun că mi-a fost ușor. L-am și învățat foarte repede, a trebuit, nu a fost simplu. Dar după ce am înțeles cum se face și ce se face, am întâlnit oameni care mi-au spus că eu, pentru Wagner, am un alt fach decât cel al sopranelor. Deci eu, în general, la Wagner, cânt rolurile de mezzo, dar nu acelea de contralte, mezzo dure, să zicem așa. Sunt, deci nu intru neapărat în rol de soprană.
Rar abordat de soprană, da.
Da.
Foarte rar.
Da, da.
Aici e... Chiar e ceva special pentru...
Da, este ceva special.
Lohengrin.
Da, da,
am văzut
da.
Spectacolul și mi-amintesc fascinant.
Da, este, da, e fascinant, iarăși, bineînțeles, fiind un rol negativ.
Dacă fiecare rol te schimbă sau dacă așa, dacă îl lași să te atingă?
Nu,
sau,
nu.
Ce se întâmplă? Cum nu, e?
Dacă este rol
negativ... Înăuntru ființei tale, ce se întâmplă?
Nu, rolurile negative, nu, sunt departe de mine și le interpretez, le găsesc personalitatea pe moment, după care... Le scot și le las deoparte. Nu, sunt roluri de vrăjitoare, sunt roluri și nu. Nu le las să mă atingă.
Foarte grele roluri.
Da, 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 da. Sunt grele, dar dacă Wagner a scris așa, a scris în general pentru voci care sunt native. Și dacă ești nativ și nu te chinui, e și frumos... Da. Este și simplu.
Mi-am notat o replică pe care am găsit-o. Poate o recunoști. Uneori, tăcerea dinaintea unei arii e mai grea decât aria însăși.
Corect.
Cred că i-ar fi plăcut și lui Cehov replica asta, da. În teatru.
Da. Este foarte corect. În sensul în care fiecare arie este mult mai dificilă decât restul rolului. Pentru că acolo ești tu cu eroina respectivă, personajul respectiv și nu ai niciun fel de ancoră, nu ai niciun fel de ajutor. În duete ai partenerul cu care interacționezi. Acolo ai orchestra, ai maestru dirijor din fosă și trebuie să canalizezi toată energia să poți scoate și în același timp emite radioemițător spre public tot ce este acolo scris și...
Care este, cum să spun, cel mai greu lucru pe care l-ai învățat despre tine în această meserie?
Autoevaluarea puțin destructivă câteodată. Adică mi-am dat seama în timp că îmi doresc perfecțiunea și atunci când mi-am dorit-o atât de acerb și am fost atât de ancorată în ea, nu a ajutat. Pentru că după un spectacol, corpul este obosit, creierul este la fel și dacă te judeci prea aspru, nu evoluezi de fapt. Și asta o spun din experiență proprie. Adică au fost momente în care mie mi s-a părut că nu a fost deloc ce mi-am dorit și ce mi-am propus, cu toate că toată lumea zicea nu e adevărat. Da, dar nu a sunat, să zicem, 100% așa cum mi-am dorit eu. Și lucrul ăsta obosește și intervine un pic, adică o perioadă e un fel de, nu e depresie, dar este e o greutate pe care
dar
o duci.
Dar de ce? De unde vine asta? Adică de unde?
Din faptul că lucrurile nu au ieșit la nivelul țintit.
Dar publicul când aplaudă te îmbrățișează.
Știu. De asta eu încerc acum să dau mai departe alt fel de gândire. Să nu mai fiu atât de... și cei care, pe care îi ajut să nu fie atât de îngrădiți. Să se lase liber. Să înțeleagă că suntem oameni.
Ce anume nu-ți face plăcere? Viața unui artist e o viață, nu zic complicată, complexă. Viața unui artist e viața unui artist.
Da.
Oricât am vrea să zicem că nu e la fel, că e diferită de că nu e la fel ca celorlalți, sigur că nu este. Chiar dacă vrei tu să spui că e, nu e.
Nu este.
E altceva. E o muncă permanentă, e un mod de a trăi, e un mod de a fi, cred.
Da, este practic sport de performanță.
Da, și atunci... altă disciplină. Ce nu-ți place să vezi în lumea asta, cum să zic, fioroasă de sub... Uite, un vers. Lumea fioroasă de sub ceresc. Vorbesc de sensibilitatea unui artist care este întotdeauna pus într-o situație grea uneori.
Da.
Cum rezolvă?
Atunci când sunt, să zicem, probleme de ordin lumesc, trebuie avut grijă și este cel mai greu să treci peste anumite cuvinte, peste anumite cronici care, să zicem, că n-au fost bune și n-au fost bune neîntemeiat. Ce să zic? Starea unui artist trebuie să fie bună, să fie cu bucurie pentru a putea să dea tot ce are în interior. Altfel, mizeria, să zicem așa,
nedreptatea
trage în jos din punct de vedere sentimental.
Uite, să zicem că ai putea să vorbești cu un compozitor, suntem într-un basm, da?
Da.
Și vorbim cu... avem posibilitatea să chemăm un compozitor ca și cum el însuși ar fi un personaj dintr-un basm. Pe cine ai alege? Ce compozitor ai alege? Vezi, am vrut așa să spun mai... poetic, ce compozitor îți face plăcere? Ai un preferat?
Da, cred că Puccini și o să spun de ce, pentru că personajele redate de către el în general au povești adevărate. Și este foarte interesant că exprimarea pe care poți să o ai la Puccini atinge niște puncte în interior și vibrația, practic, pe care o simți este mult mai mare, pentru că este prin bucurie, este prin durere, este, adică totul poate fi simțit altfel decât la ceilalți compozitori și prin această senzație pe care o ai în interior, poți să dai mai departe și să ai contact cu publicul. Că așa cum spunea maestru Hero Lupescu, ne zicea, când publicul se uită la tine, tu trebuie să îngheți, te uiți la ei și îngheți, nu mișcă niciunul. Atât de concentrat și conectat trebuie să fii cu publicul.
Apropo de public, pe scenele lumii ai cântat, unde anume te-ai simțit?
Am avut multe concerte. Să zicem că a fost interesant un salt pe care l-am făcut în Manon Lescaut de Puccini, la opera din Ulm, unde practic am zburat și a doua zi am intrat direct în spectacol. Cred că acolo a fost cea mai frumoasă experiență, pentru că de dimineață până seara am stat în teatru și oamenii de acolo au făcut de așa natură ca intrarea mea în spectacol să fie relaxată, cu toate că nu dormisem, schimbasem multe avioane și așa mai departe. Deci, cred că acolo. În rest, da, ca orice sală care poate să fie, nu știu, să aibă căldură sau nu. Am mai fost și cu Don Carlo prin Germania și sălile frumoase. Dar
publicul?
Foarte, foarte, foarte bun și foarte cald. Totdeauna am avut parte de un public cald la final. Niciodată nu am simțit că nu m-au plăcut. Nu.
A cânta operă e o știință exactă. Nu e doar emoție.
Da. Este chiar, câteodată, chiar 1 plus 1 fac 2. Nu este loc de 2,5.
Ce altă meserie ai putea să compari modul ăsta de lucru?
Sunt foarte multe meserii înglobate. Este și matematica, este și psihologia, este chimia pe care...
Iată-te. Cât timp lucrezi? Să zicem că ai spectacol diseară.
Da.
Care este programul tău în acea zi?
În acea zi programul este foarte, foarte bine echilibrat și gândit, în sensul în care de obicei în ziua spectacolului nu vorbesc foarte mult, încerc să fiu relaxată ca în seara spectacolului să pot fi concentrată la maxim. Dacă am și alte treburi, pe cât posibil le fac în altă zi, pentru că seara am nevoie de focus total. Și atunci încerc să sunt cu partitura în brațe, îmi repet rolul.
E o grijă specială pe care o ai tot timpul.
Da.
E o igienă a vocii.
Igienă vocală, da. Da, și eu vorbit în ziua respectivă mult nu e chiar grozav. Obosește și mental și fizic.
Și vezi, un cântăreț de operă este ca un atlet, nu?
Da.
Asta mi-ai spus mai devreme, că e un sportiv de performanță, un atlet.
Da.
În același timp, un atlet fragil, pentru că există emoția din spatele acestei forțe, există tracul, există?
Există sănătatea, câteodată cântăm bolnavi, că asta este, nu este încotro. Nu știu, la mine s-a rezolvat totdeauna... Este puțin ciudat ce spun, dar s-a rezolvat prin credință. Și o să spun o întâmplare. La debutul meu în Turandot, unul din rolurile secundare a fost bolnav și am îmbolnăvit pe toată lumea. Eu am căzut fix înainte de spectacol, seara, noaptea. Am avut generala cu o zi înainte, a fost foarte bine. Și noaptea a venit o tuse atât de rea, fără nimic altceva, încât dimineață m-am trezit fără voce. Total fără voce. Și acest debut era așteptat, deci era așteptat de către oameni, era lucrat. Fiica mea atunci era în corul de copii. M-am rugat la Dumnezeu și seara când am ajuns la spectacol, n-am avut ce să încălzesc, pentru că vocea nu suna. S-a făcut anunț, pentru că din păcate toată lumea era bolnavă, căzuseră toți, așa, tenorul mai puțin începuse și el, dar în rest era și Pompei Hărășteanu, maestru atunci, eram și Liu, eram toți bolnavi. Și s-a făcut anunț că, din păcate, în această seară nu s-a cancelat spectacolul din respect pentru public, dar să ne păsuiască și să fie buni cu noi pentru că suntem bolnavi. M-am rugat și în momentul în care am deschis gura, eu propunându-mi să cânt la octavă, jos, pentru că nu aveam cum să cânt sus, nefiind voce, s-a întâmplat minune. Fiica mea, care știa foarte bine cum vorbeam, adică nu că a fost o făcătură și că, adică cum nu vorbeam, era doar aer cald, nu o să-i uit niciodată fața, că era lângă mine, era șocată. Eu, tot spectacolul acela, m-am privit de sus. Aveam senzația că am ieșit și că văd de sus ce se întâmplă. Nu înțelegeam, n-am înțeles până la final. A ieșit superb, mai bine decât l-aș fi cântat dacă eram sănătoasă. Dar momentul ăla a fost mâna lui Dumnezeu, pentru că simțeam, de asta zic, e puțin complicat de înțeles, dar simțeam energia aceea, simțeam efectiv cum are mâinile pe mine. Îmi îndrăznesc să fiu atât de, să nu fiu modestă și să, mă rog, să zic că Doamne iartă-mă, da. că merit, că am meritat atâta atenție de la Dumnezeu, dar așa a fost. Și așa am dus spectacolul.
A fost alături de tine.
Da. Alături de mine. Bine, eu am un stil, așa învăț pe toți. În momentul în care am o problemă de sănătate, zic, Doamne, vino și cântă în locul meu, că în seara asta eu nu pot. Și să știți că, da,
funcționează,
da.
Masterclass. Uite, asta e un alt subiect despre care vreau să vorbim. Ai o mare plăcere să lucrezi cu tinerii, să predai canto.
Da.
E greu să formezi voci.
Da, este greu să formezi voci.
Să crești apoi acea voce.
Da, da. În privința asta, iarăși, e un dar de la Dumnezeu. Pentru că, începând de la muzică ușoară, de la 16 ani, puteam să ajut totdeauna pe cei care mi erau alături, colegii, chiar dacă poate eu nu știam să fac lucrurile acelea prin prisma mea, dar prin prisma lor totdeauna am ajutat. Și canto clasic am început să predau destul de devreme, undeva la 26-27 de ani deja eram foarte bine băgată. Nu sunt profesoară de canto undeva. Am făcut-o de una de plăcere și cred că e o binecuvântare să poți să faci lucrul ăsta relaxat, să nu ai o programă pe care să o urmezi. E mai simplu,
Cum ți se par generațiile astea care vin din urmă? Pasionați?
Sunt pasionați, da? Sunt voci extraordinare. De exemplu, fiica noastră la 21 de ani a plecat în Italia la școala Rainei Cabaivans ca o mare soprană și acolo am văzut că vocile foarte tinere merg pe calapodul nostru, adică sunt de mici băgați pe scenă și acum sunt deja la, au evoluat și ca vârstă.
A avut și un premiu de curând fiica ta.
Da.
Da. Ce premiu spune?
A fost tânărul artist al anului 2024. Cel mai bun artist al anului.
Spune-mi, când sunteți împreună, familia ta, soțul tău, fiica ta, toți trei, să zicem așa, nu știu, într-o seară de vară răcoroasă, ce compozitor ar fi cu voi?
Aveți? Ascultăm, nu, ascultăm jazz, ascultăm... Nu.
Dar de cântat împreună?
Da, cântăm. Dacă înainte...
Da.
Dacă înainte eram eu cu soțul și eu lucram
cu el... Ce personaj are fiecare?
Pe rând devenim profesori. Acum mai nou, fiindcă Aida a crescut, fiica noastră, practic ne ascultăm unii pe ceilalți. Câteodată sărim amândouă pe Ionuț, soțul meu, și îi spunem ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. Câteodată îmi spun ei mie, deci acum e foarte frumos, e un lucru în echipă.
Analize.
Da, e nevoie.
Spune, Madeleine, uite acum, să zicem, un loc magic unde ai vrea să cânti. Unde ar fi acel loc? Da. Unde ți-ar face plăcere?
Bayreuth.
Ah.
Da. Eu acum încerc, cochetez în continuare cu Wagner și fac tot posibilul să merg pe drumul ăsta. Dacă va fi de la Dumnezeu să se întâmple să reușesc să cânt mai departe decât în țară, Doamne ajută, las lucrurile să se întâmple. Nu poate nimic fi forțat. Nu știu.
E adevărat că muzica e o scurtătură către suflet?
Da. E foarte bună. Foarte bine spus. Da, e o scurtătură, e o atingere, practic. E un suflu de la om la om.
Trăim într-o... N-am cum să nu venim un pic și în lumea asta fioroasă de sub ceresc. Și mă gândesc la tot ce se întâmplă, la hăituiala, oboseala, la tot ce e în jurul nostru. Omul e purtătorul unui mister. Acel mister își mai are acum loc în tot ce se întâmplă? Sau lucrurile încep să se modifice atât de tare încât viața de zi cu zi te îndepărtează de tot ce înseamnă tot ce am vorbit noi acum?
Cred că e nevoie ca fiecare, bineînțeles, e o alegere. E nevoie să nu lăsăm să se întâmple acest lucru. Eu am, de exemplu, adică noi avem o grădiniță și totdeauna zic, le spun oamenilor, colegilor mei, m-am retras, sunt la Bragadirul, respir frumos, am grijă de gazon, am grijă de flori. Deci caut o scăpare în momentul în care simt că apasă prea greu, să zicem, ce în jur. Îmi găsesc scăparea în natură și asta mă ridică, pentru că acolo, bineînțeles...
Deci ispita bună a muzicii poate fi activată.
Da.
Există modalitatea asta.
De asta zic, este, bineînțeles că sunt alegeri. Poți alege să rămâi îngreunat și poți să ajungi la pământ dacă n-ai grijă.
Ar trebui oare să fie muzica al doilea, a doua limbă vorbită, învățată obligatoriu în toate școlile?
Eu cred că da, spun asta pentru că și afară muzica este învățată într-un alt fel, dar ea există în viața copiilor. Și atunci, dacă de mic nu știu, te îmblânzește, pentru că muzica, așa simt eu, că face ca omul să fie mai bun.
Ce te luminează? Ce îți dă curaj? Ce îți dă forță?
Revin. Rugăciunea la Dumnezeu. Deci este lucrul care m-a urmărit toată viața. Eu am crescut undeva până la 7 ani la țară, la bunicii mei, și biserica noastră este practic legată de noi printr-un gard. După care am crescut și am avut șansa să intre în viața noastră Părintele Arsenie Papa Cioc, la care am învățat foarte multe, amândoi, de mici. Și iacătă, în orice situație, Dumnezeu nu ne lasă. Este primul gând. Restul este efemer.
Madeleine, o mare bucurie și sper să se repete această bucurie, să vii să mai vorbim, să ne povestești din această lume minunată. Există o posibilă salvare prin muzică.
Da.
Asta este clar.
Da. Inima vibrează.
Îți mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc.
Și sper să ne revedem, să-mi povestești mai departe despre ceea ce faci tu și ceea ce descoperi tu.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!